Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo. Turabaramukije rero kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Navuyeyo nta deni iyo nyubako ifite, bayifashe nta deni ifite, ayo madeni yinjiye ariyo bayicunga. Ntabwo numva igituba bacunga ibintu by'umuntu hanyuma ntibarihe n'imisoro igihe ari ngombwa.
Uwo ni umunyemari Tribel Rujugiro, umwe mu bafatiwe imitungo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kivuga ko iyo mitungo yafatiriwe kubera ko ba nyirayo bafitiye leta imyenda y'imisoro.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije James Comey yahoze ayoboye ibiro FBI mu kuvuga ko atohirahira ngo ashire ahabona ibiganiro bagiranye mu ibanga mu ntango z'uyu mwaka bishobora kuba byafashwe amajwi.
Mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse indwara ya Ebola.
Chancelier w'Ubudage Angela Merkel azokwakira Perezida mushasha w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku munsi wa mbere.
Guverinoma ya Uganda irahamagarira amahanga gutanga inkunga yo gufasha impunzi zikomeje kwinjira ari nyinshi mu gihugu ziva muri Sudani y'Epfo. Izo rero hamwe n'izindi nkuru twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije James Comey yahoze ayoboye ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ibyaha FBI mu kuvuga ko atohirahira ngo ashire ahabona ibiganiro bagiranye mu ibanga mu ntango z'uyu mwaka bishobora kuba byarafashwe amajwi. Perezida Trump yirukanye Comey mu mabanga yiwe ku munsi wa kabiri. Comey yari katohoza ibyagirizo by'uko Burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze, hamwe n'uko abari bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cya Donald Trump bakoranye n'Uburusiya. Mu butumwa yashize ku rubuga Twitter mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu, Perezida Trump yavuze ko James Comey abe atamajwi ngo yafashe ibiganiro bagiranye imbere y'uko atangura kubishikiriza itangazamakuru. Perezida Trump yabonanye na James Comey mu biro vy'iwe Maison Blanche mu ntango z'uyu mwaka. Ikinyamakuru New York Times cyatangaje mu ijoro ry'ejo kuwa kane ko Perezida Trump yasavye Comey kwemera ko azomuyobokera igihe ico gihe babonana. Ico kinyamakuru kivuga ko Comey yanse gutanga uwo muhango, yamara yamwemereye kwazomubwiza ukuri. Perezida Trump yabandanije kumusaba kumuyobokera inshuro zitari nke. Comey ngo yaruhiye kumubwira ko azomuyobokera ku bw'ikinyamakuru New York Times.
Ku mugabane wa Afrika ho umuntu umwe habaganga bamusanganye virusi ya Ebola mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku buzima wa MS avuga ko abategetsi batangaje ko hari icyorezo cya Ebola mu ntara ya Bauele nyuma y'uko ibipimo byo muri laboratwari byemeje ko iyo virusi hari. Umuvugizi Christian Lindemeyer yabwiye serivisi y'icyongereza hano kuri radijwi rya Amerika ko abantu 9 mu karere barwaye indwara ituma bagira umuriro kandi ivusha amaraso. Yanavuze ko iyo ndwara yahitanye abantu 3. OMS yanditse kuri Twitter ko irimo gukorana na Ministeri y'Ubuzima muri Congo kugira ngo bahagarike icyo cyorezo. Mu itangazo ryayo, Ministeri yavuze ko itsinda ry'abaganga, abahuzabikorwa n'inzobere berekeje mu bice by'imisozi kandi ko ejo kwa gatandatu bazabagezeyo. Icyorezo cya Ebola cyaherukaga kuboneka muri Congo mu mwaka wa 2014, icyo gihe cyahitanye abantu barenga 40. Muri uwo mwaka icyorezo gikaze kibasiye ibihugu bya Guinea, Liberia na Sierra Leone kandi cyahitanye abantu barenga 111.
Tuve muri Afrika gatoyi tugaruke mu mahanga mu karere k'Iburayi aho Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel azokwakira Perezida mushasha w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron mu biganiro bizobera mu gisagara cya Berlin ku munsi wa mbere. Nigo rugendo rwa mbere Macron azobagize mu mabanga kuva ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Merkel yakiye neza intsinzi ya Macron mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu Bufaransa. Yatangaje ko ayo matora aho mwizera abanyagihugu miliyoni n'imiliyoni mu Bufaransa, abantu batari bake mu Budagi no mu karere kose k'Iburaya. Macron azoshikira icyesa amabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana. Angela Merkel na leta yiwe bashigikiye Emmanuel Macron igihe ariko ahiganwa na Marine Le Pen mu kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu. Merkel yaravuganye kuri telefone na Macron gato y'inyuma yuko atsinze amatora. Yarahayagije kwiyemeza kwiwe kuvyerekeye ubumwe bw'ibihugu vy'Iburaya, abategetsi babiri bazoborana ku munsi wa mbere kumuhingamo. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi wa Angela Merkel, Stephen Seibert, uno munsi kwa gatanu. Hari ugushaka hagati ya Angela Merkel na Emmanuel Macron ku bibazo nyamukuru bitari bike, nk'ibibazo vyerekeye umutekano, ubutunzi n'imitahe. Emmanuel Macron yagendeye Ubudagi incuro zibiri igihe yariko yiyamamariza kuba perezida w'Ubufaransa.
Dusubire gato muri Afrika, guverinoma ya Uganda irasaba inkunga mpuzamahanga yo gufasha impunzi zikomeje kwisuka mu gihugu ziva muri Sudani y'Epfo. Ibyo birimo gutuma abaturage zihasanga barushaho gukena. Imiryango itanga imfashanyo ifite ibibazo byo kwita ku buzima bw'izo mpunzi. Malaria niyo ndwara iza ku isonga mu ziteye impungenge iyo miryango. Uganda ni igihugu kizwiho kuba gifite ingamba zakira neza impunzi, gicumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri. Muri abo, ibihumbi magana cyenda na makumyabiri baturuka muri Sudani y'Epfo. Minisitiri w'intebe wa Uganda, Ruhakana Rugunda, avuga ko igihugu cye cyakiriye impunzi hafi ibihumbi biri ku munsi muri amezi atandatu ashize. Avuga ko byongereye ibibazo abaturage bari basanganywe, harimo ibibazo by'amazi n'iby'imisarane, ubuzima, amashuri bikenewe na bose, baba abaturage cyangwa se izo mpunzi bakiriye. Mu kwezi gutaha, perezida wa Uganda Yoweri Museveni, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR bazakira inama y'ubufatanye ku mpunzi. Intego ni ugushyira hamwe miliyari ebyiri z'amadolari buri mwaka yazafasha gusiba icyuho muri iyo myaka ine iri imbere.
Tubandanya makuru yerekeye akarere ka Afrika. Mu karere ka Sudani, perezida w'igihugu cya Sudani yo mu manuko Salva Kiir yatangaje uno munsi kwa gatanu ko umutekano wifashe neza mu gihugu ku banyagihugu batogira amakenga. Ivyo iminsi itatu nyuma y'uko yirukanye umutegetsi mukuru w'igisirikare cya leta Paul Malong. Ingingo perezida Kiir yafashe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri y'ugukura Malong yatumye haba amakenga mu banyagihugu bafise ubwoba ko hashobora kuba guhangana hagati y'abasirikare bamushigikiye n'abasirikare bashigikiye perezida Kiir. Perezida Kiir yavuze ko ingingo yo kwirukana Malong ari igikorwa gisanzwe. Yamara perezida Kiir yaranebaguye Malong kuba atamushimiye kuba yamugenye mu mabanga yo kuyobora igisirikare cy'igihugu. Amenyesha ko bwa nyuma bavuganye Malong ari umuntu ashavuye. Byari bitegekanijwe ko Paul Malong atahuka ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba ku muhingamo uno munsi kuwa gatanu. Malong avuga ko ari we yatumye habo gutana mu mitwe kwadutse ku mugwa mukuru Juba mu kwezi kwindwi k'umwaka urangiye kwahitanye abantu amajana n'amajana. Ivyo vyagize ingaruka ku mwizero w'usangira ubutegetsi hagati ya perezida Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe yahindutse umwasi wiwe Riek Machar.
Tujye noneho muri Pakistani, aho umwiyahuzi yateze bombe ku modoka z'ishyaka rya Kiyisilamu mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Pakistani, yica abantu 25, abandi barenga 40 bakomeretse. Abenshi muri abo ni impirimbanyi z'ishyaka Jamia Ulema e Islam, ishyaka rya politiki rishingiye ku idini. Polisi yavuze ko igitero cyabaye kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Mustang, hafi mu birometero 50 uvuye mu ntara y'umurwa wa Kweta. Icyo gitero gisa n'icyari kibasiye Abdul Gafur Haideri, umuyobozi wungirije wa Sena ya Pakistani. Haideri ari mu barokotse, ari mu bakomeretse. Cyakora rero umushoferi we n'umuyobozi w'imirimo muri Sena wari umuherekeje bombi bapfuye, nk'uko amakuru aturuka mu bayobozi abihamya. Ntawahise yigamba ko hari wagabye icyo gitero cya bombe i Baloshista, intara ngari ya Pakistani, ahakorera imitwe myinshi y'abarwanyi. Hakorera n'inyeshyamba zo mu bwoko bwa Balosh zikunda kugaba ibitero ku bikorwa bya guverinoma.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Abanyepolitike babiri bakomeye mu gihugu cya Zimbabwe bari mu biganiro byo kugerageza kugira urunani rwa politiki mu ntumbero yo kugerageza gutsinda perezida Robert Mugabe mu matora azoba mu mwaka uza. Umwe muri bo umufaso ni Joyce Mujuru, yahoze acuditse cyane na perezida Mugabe. Ubundi ni Morgan Changirai, umunyepolitiki amaze igihe atavuga rumwe na leta ya Zimbabwe. Perezida Mugabe muri iki gihe afite imyaka 93, amagara yiwe atera atituka, yiyemeje gusubira kwitoza mu kindi kiringo cyo kuyobora igihugu cya Zimbabwe. Perezida Mugabe yatanguye kuyobora Zimbabwe kuva mu mwaka w'1980 ku ntwara yiwe. Ubutunzi bw'igihugu cya Zimbabwe bwarasenyutse mu gihe leta yiwe yakandamije ikomeye abanyepolitiki batavuga rumwe nayo.
Ayo namwe makuru afugwa hirya no hino ku isi mugezweho na radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Tujye mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro bwasohoye urutonde ruriho abantu bagera kuri 14. Icyo kigo kibuza abantu kugura cyangwa se gukodesha imitungo itimukanwa igaragara kuri urwo rutonde, kuko banyiriyo mitungo babereyemo icyo kigo umwenda. Mugenzi wacu asumutaka abayuri Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Mu itangazo rya sohowe na Rwanda Revenue ryagaragazaga urutonde ruriho abantu 14 bafite imitungo igera kuri 40 yafatiriwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kuba banyiriye iyo mitungo babereyemo leta amafaranga akomoka ku misoro. Iki kigo gisaba abantu bose kwirinda kuba bagura cyangwa bagakodesha iyo mitungo igihe cyose iryo fatira ritaravanwaho. Rwanda Revenue isaba banyiriye imitungo yashyizwe ku rutonde ko bakwihutira kwishyura bitarenze iminsi 15 uhereye igihe iryo tangazo ryasohokeye. Iki kigo kigasaba ababibereyemo imyenda ko batazubahiriza ibikubiye muri iri tangazo mu minsi 15 imitungo yabo izatezwa cyamunara. Ukurikije igitangazo byashyiriweho umukono, bivuze ko abari ku rutonde rw'ababereyemo leta amafaranga batishyuye ibintu byabo bizaba byatejwe itariki ya 17 z'uku kwezi kwa gatanu. Umuturirwa UTC wa Rujugiro Tribery ugaragara ku rutonde rw'imitungo ikigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro cyafatiriye. Iri tangazo rije rikurikira ibyemezo byafashwe na Minisiteri y'Ubutabera, ubu yahawe inshingano zo gucunga imitungo yasizwe na beneyo. Iyo Minisiteri yasabaga abayobozi b'uturere bungirije bashinzwe ubukungu na komite bafatanije gucunga neza amafaranga aturuka ku bukode bw'amazu yasizwe na beneyo cyangwa se indi mitungo ivamo amafaranga nayo banyirayo basize kandi badafite uwo bayisigiye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka 2017 Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yari yasabye amabanki n'ibigo by'imari bibitse amafaranga kuri konte zasizwe na benezo ko amafaranga yose amaze imyaka 5 adakoreshwa na banyirayo bazajya bayashyira muri Banki Nkuru y'igihugu kugira ngo abashe gucungwa nk'umutungo wasizwe na beneyo. Minisiteri y'Ubutabera nayo isaba abantu bose bashinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo ko amafaranga yose azajya ava muri iyo mitungo azayashyirwa kuri konte ya Banki Nkuru y'Igihugu. Banki Nkuru y'Igihugu yabwira Ijwi rya Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka ko amafaranga yasizwe na beneyo BNR yari ibitse yaramaze kugera kuri miliyari zisaga 2.5. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro nta mubare w'amafaranga cyatangaje gikurikiranyweho abakibereyemo imyenda. Ariko hari ibigo bimwe na bimwe byagaragaye kuri uru rutonde Rwanda Revenue yasohoye, kandi leta isigaye ibika amafaranga aturuka muri ibyo bigo, cyane cyane ku bigo bimwe banyirabyo batakiri mu gihugu imitungo yabo igacungwa nk'iyasizwe na beneyo. Twari twashatse kumenya niba leta itazahera ku mafaranga ibikiye abantu basize imitungo yabo mu Rwanda ubu ikaba icungwa nk'imitungo yasizwe na beneyo maze ikaba yakwishyura. Gusa ntitwashoboye kuvugana n'abayobozi ba Rwanda Revenue Authority kuko igihe baduhaye cyaje kurangira nta n'umwe ubonetse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru. Inyubako y'umunyemari Tribert Rujugiro ayabatwa yagaragaye ku rutonde rw'abasora bafite imitungo yafatiriwe itegereje gutezwa cyamunara rwasohowe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro nk'uko mubyumvise muri iyo nkuru tumaze kubagezaho. Icyo kigo rero kivuga ko iyo mitungo yafatiriwe kubera ko banyirayo bafitiye leta imyenda y'imisoro. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Rujugiro avuga ko nta mwenda yarafitiye leta ubwo umutungo we wafatirwaga, ko uwo mwenda leta ivuga ariyo ikwiye kuwishyura kuko ariyo icunga iyo mitungo.
Iriya nyubako yinjizaga igihe nari mpari amafaranga angana n'ibihumbi 120 z'amadolari y'Abanyamerika, bikaba bivuga ko mu kwezi yinjiza miliyoni zirenga 100 ziva mu bukode. Niba hari imisoro irimo, numva yuko abo ngabo bajera icyo kigo aribo bagombye kuyiriha kuko amafaranga arahari. Ikindi nakongeraho ni uko mvariya mu mwaka w'2010 hari habaye kontrole mu mwaka w'2009 isanga nta kintu na kimwe tugomba leta batoye ibintu bimwe ngo by'imiliyoni 20 kandi twarazirishye. Navuyeyo nta deni iyo nyubako ifite, bayifashe nta deni ifite, ayo madeni yinjiye ariyo bayicunga. Ntabwo numva igituba bacunga ibintu by'umuntu hanyuma ntibariye n'imisoro igihe ari ngombwa. Wamaze kwambura umuntu ntiwamwambura kabiri, baranyambuye niba banyambuye bakabigurisha, ubwo ikibazo kizaba kigiye kuzabigura kuko aho bazaba bategere tuzihurira. Leta niba yambura umuntu uko ishatse, yarangiza ikambura igafata amafaranga ava muri iyo nzu ntiriha imisoro, kandi ariyo ya mbere yari ikwiye kuriha imisoro, urumva ko nta sekiriti biriho mu bintu umuntu atuye hariya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwo yari Tribert Rujugiro Ayabatwa, uwo munyemari w'umunyarwanda wavugaga ku mitungo ye yafatiriwe na Leta y'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Amakuru twabateguriye arabandanya. Mu Burundi, umushikiriza manza wa Parke ya Ngozi yasabiye gufunga umwaka n'igice abantu munani bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu biciye mu gukora inama itemewe n'amategeko. Akaba yabagirije ko bari muco yise amizero y'abarundi kitazwi n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, Jean Bosco Darurinze.
Abarengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi uko ari umunani bahagaritswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka turimwo. Bahagarikirwa mu bunywero bita Rodestine buri mu gisagara cya Ngozi. Umushikiriza manza yabashengeje abagiriza ko bari bitavye ubutumire bw'uwitwa Benjamin Hitimana, uwo nawe akagirizwa ko bahagaritswe ariwe afise ijambo. Umushikiriza manza yabwiye sentare ko abo bantu bose basangiye ivyiyumviro vya politike, akavuga ko bahuriye ku kintu citwa amizero y'Abarundi. Kubwiwe ati ico kintu cabahuje kitari ishirahamwe, ntikibe n'umugambwe, nta kindi cyari kigamije atari uguhungabanya umutekano. Abarengukijwe bose bireguye nk'uko babisabwe na sentare. Uwagirizwa gukoranya abantu munani yasabye mushikiriza manza kwereka sentare icyegeranyo cy'inama n'ivyari kuvugirwa muri iyo nama. Senare imaze guhindukiriza ikibazo ku mushikiriza manza, ubona we yishuye ko hari ubundi yabaciye mu ryahumye, acavuga ko yo bari we yagiye atwaye icegeranyo. Abarengukijwe n'ubutungane berekanye mu buryo butandukanye ko umwe wese yashitse muri ubwo bunywero kumva yizangije. Mu gihe umushikiriza manza yabagirije ko basangiye ivyiyumviro vya politike, harabavuze ko ata mugambi barimwo. Umwe we akaba yavuze ko ayoboka FNL ya Jacques Bigirimana. Ni mu gihe hari abandi bavyemanze ko ari abanywanyi b'urunani amizero y'Abarundi, uwagirizwa ko bakoranya we akaba yemeye ko ari indongozi muri ubwo runani. Ababuranye bari bafise abunganizi batatu. Abashingwa manza bagerageje kwerekana ko umushikiriza manza atashoboye kwerekana neza ico caha n'uruhara rw'umwe mu bo yashengeje. Mu gihe babagirizwa inama itemewe n'amategeko, abashingwa manza berekanye ko hoke hakoreshwa itegeko rigenga imigambwe. Bisunze uko abo bunganira bisiguye berekanye ko niyo nama yo guhungabanya umutekano itari gushoboka mu kabare gahuriramo abantu benshi. Umushikiriza manza we yagumye yereka sentare ko abantu bose bari mu mizero y'Abarundi, kandi ko bemejwe n'umuvugizi wa mizero y'Abarundi Eme Magera igihe bari baraye bahagaritswe. Sentare imaze kumviriza impande zose yasavye ababuranyi gusozera imburano zabo. Umushikiriza manza basabiye guhanishwa umwaka umwe n'igice yisunze ingingo y'amajana 602 y'igitabo mpanavyaha n'ihadabu y'ibihumbi 200 vy'amarundi. Bunganiwe n'abashingwa manza babo, abashingizwe basavye kwezwa bagasubira mu zabo no ku mirimo yabo. Ubwo rubanza rwaciye rushyirwa mu mwiherero rukazosomwa ku itariki 12 z'ukwezi kuza. Mu gihe abo bashengejwe bivugwa ko bakukira amizero y'Abarundi, Gwasa Agato arongoye ubwo runani avuga ko abo bantu bazira umwikeko ku mvo za politike. Yabivugiye mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ku munsi wa kabiri w'iyindwi ahejeje kugendera ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi.
Kugira ngo umuntu afungwe nuko aba yakoze icyaha by'ukuri kigaragara. Ugabo nk'ubugenda ugafata umuntu ukamwagiriza ngo yarakoze inama udashobora kuzana icyemezo yuko iyo nama yabaye atacegeranyo kihari atacyovatinga ibi byo mwavuze ngo uyu uwababonye kubera gusa uwabonye nakananaka bahagararanye ngo bikunde uburabuza abandi wewe wumve ko urubuga rwa politiki ugomba kwihariza wenyine n'ukuri novuga nti igihugu kigo cyatera intambwe gisubira inyuma.
Ati leta iranahahombera iyo abantu bafunzwe muri mwe n'ubwo buryo. Gwasa Agato umushinga mateka yatowe mu ntara ya Ngozi mu runani y'amizero y'Abarundi, ati abatware botahura ko ubudasa mu byumviro vya politike ari uburenganzira butangwa n'ibwirizwa washingiro ry'u Burundi. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umuforoma ku isi uhimbazwa kila tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu kaba wahimbajwe no mu Burundi. Ku rwego rw'igihugu uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Abaforoma bavuye mu ntara zose zigize u Burundi bari baje bitwaje imfashanyo y'ibifungurwa yahawe abagwayi bakenye gusumbya abandi mu bitaro bikuru by'Igitega. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umuforoma ku isi watangujwe n'utanga ibifungurwa ku bagwayi bagwariye mu bitaro bikuru by'Igitega. Habyarimana Ereneste, umuforoma wo ku bitaro bikuru by'Igitega, ati abaforoma bakora akazi katoroshe.
Mu bisanzwe akazi k'umuforoma twavuga ko rimwe na rimwe katoroshe, kuko hari igihe wakira umuntu arembye. Uwo muntu arembye hariho n'amavurira mwamwe urabona kugera ku ino saha. Ku mwuga dukora usanga n'ibikoresho dukoresha udashobora kumufasha bikwiye, bigasaba kurinda kumurungika ahandi. Maze kumurungika ahandi rero bisaba ko hamagara zimwe za ruseha baniha, nazo ntizigwiriye cyane no mu gihugu, bigatuma rero umugwayi wewe ari umufisemo umwanya ubona ko ku bushobozi bufise n'ibikoresho ukoresha ku vuriro udashobora kumwakira, agahera umwanya munini ambulance itaraza. Bica biboneka yuko wewe umwico gihe mu kazi kawe utomerewe neza kubona ko ufise umuntu akeneye gufashwa byihuta kandi udashobora kumufasha muri uwo mwanya. Cyane cyane izo nk'izo ngorane mvuze zishikira cyane cyane ku mavuriro matoyi. Unavuga ati ku mavuriro makuru henshi izo ngorane ntazi, ariko haba hari abaganga. Iyo umuforoma naniwe ashamagara umuganga w'umudogiteri yabyiza agaheza akamufasha.
Fidel niyo nkuru icegera cy'urongoye sendika y'abaforoma SINAPA avuga ko uyu munsi mukuru mpuzamakungu wari umuforoma ushitse mu gihe hari ibibazo ku baforoma, akavuga ko uno munsi atari uwo kuvuga ibyo bibazo.
Ingorane ntizibuze muganda twoshira imiri ingorane, kuko ingorane zizogiza abantu, kuko abantu bari kugira batora umuti w'ingorane. Uyu munsi mukuru rero si ukuvuga ingorane, ahubwo ni umunsi mukuru w'abaforoma kugira bavugane ibijyanye n'umwuga w'abaforoma. Ubu rero tuvuga iby'abaforoma kuno munsi w'itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka. Ikivugo n'umunsi kidushigikiye si ikivugo cy'u Burundi, ni ikivugo cy'isi yose. Ku icyo kivugo rero niho icyuvugo cy'uno mwaka kivuga mu bijyanye n'iterambere ry'ibihugu ku isi. Rero bavuga bati umwuga w'ubuforoma ko ariwo uteza imbere ibijyanye n'iterambere ry'ibihugu ku isi. Muri bwo bijyanye kera babita OMD Objective du Millénaire pour le Développement, ubu ni ODD Objective Durable pour le Développement. Nta gihugu na kimwe cyotera imbere amagara y'abantu atateye imbere.
Fidel niyo nkuru ntakana kuno munsi ushitse mu gihe hari abaforoma bidogegwa ku buryo bakira abagwayi nabi, ariko ati utosora ifuku ya miza ya kati.
Hari abantu hamara urundurundu mugabo umunsi mukuru nk'uyu n'uwo kwikebuka. Hari icyigwa kigira gitangwe cyane cyane kijyanye n'ingene bwo kwakira neza abaforomo. Tukavuga tuti muntu utuka umugwayi, usuzugura umugwayi, ufata umugwayi nabi, ukengera umugwayi, wewe mu mwuga wacu nta kibanza ufise. Nta kibanza ufise kuko umuvunyi wacu Florence Nitingare yatangije uwo mwuga ntiyazanye ko rubu rudanda cyo tuba tuyita profession. Ni ukuvuga yuko abo bantu mu vyigwa dutanga tuza kwikebuka tukigaya kugira ngo niko nta mwongo buri sato ibidahizwe. Izo sato rero nta numwe agisigikira. Turafise ico novuga nti mission n'amobjectif yacu nicuko duteze imbere amagara y'abantu mu gukorera abantu batunganye kugira ngo abantu bagire amagara meza.
Abagwayi bakiriye mfashanyo igizwe n'ibifungurwa bashimye, ariko basaba abaganga kubaguma hafi. Abo bagwayi baravuga n'akamaro k'abaforoma ku magara yabo. Naho ndere Melania n'umubyeyi twasanze agwaje umwana mu bitaro bikuru by'Igitega.
Ajewe maze kugwaza keshe ngahakubita icyo ntasobanukiwe. Njanemera nkigera nkegera umuforoma akaba ari we ntasobanutse.
Iyo mfashanyo yatanzwe kubagwayi bakeneye gusumba abandi yavuye kukwiyungunganya kwa baforoma bagiye baratanga utwo bafise ku mufuko wabo. Abaforoma bari baje guhimbaza uno munsi mukuru bavuga ko leta y'u Burundi da gaciro kabereye uno munsi mukuru mpuzamakungu hari umuforoma kuko tani n'umwe ya leta yari yitavye ivyo birori vyo guhimbaza uwo munsi. Igitega, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Sabimana, turagushimiye kuri iyi nkuru. Twongere kandi twifurize abaforomo n'abandi mwese mwita ku magara y'abantu, tubifurize umunsi mwiza. Tubibutsa kandi ko murimo kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, aho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mbere kudusozera ibiganiro n'amakuru twari bafitiye kuri iyi saha, tubibutsa incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije James Comey yahoze ayoboye ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ibyaha FBI, kuvuga ko atohirahira ngo ashire ahabona ibiganiro bagiranye mu ibanga mu ntango z'uyu mwaka bishobora kuba byarafashwe amajwi.
Umuntu umwe abaganga bamusanganye virusi ya Ebola majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku buzima wa MS yavuga ko abategetsi batangaje ko ari icyorezo cya Ebola mu ntara ya Ba Uele, nyuma y'uko ibipimo byo muri laboratwari byemeje ko iyo virusi ihari.
Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel azokwakira perezida mushasha w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron mu biganiro bizobera mu gisagara cya Berlin ku munsi wa mbere. Niko rugendo rwa mbere Macron azobagize mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu kuva yashikiye mu haze gihe gito.
Guverinoma ya Uganda irasaba inkunga mpuzamahanga yo gufasha impunzi zikomeje kwinjira mu gihugu cya Uganda ziva muri Sudani y'Epfo. Ibyo bituma abaturage zihasanga barushaho gukena. Imiryango itanga imfashanyo ikaba ifite ibibazo byo kwita ku buzima bw'izo mpunzi. Malaria iza ku isonga ry'indwara mu ziteye impungenge iyo miryango.
Umunyekameruni w'umusivile yishwe abandi batandatu barakomereka uno munsi wa gatanu mu bitero bibiri bya bombe by'abiyahuzi byabereye mu buraruko bw'igihugu cya Kamerun. Uburaruko bwa Kamerun burategwa kenshi n'umugwi w'iterabwoba bo mu gihugu cya Nigeria, Boko Haram.
Umwiyahuzi yateze bombe ku modoka z'ishyaka rya kiyisilamu mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Pakistani, yica abantu 25, abandi barenga 40 bakomeretse. Abenshi muri abo ni impirimbanyi z'ishyaka Jamia Ulema i Islam, ishyaka rya politiki rishingiye ku idini.
Nshuti mwese mukunda ibiganiro byacu, aha niho bigarukiye. Ibiganiro tuba tubafitiye rero kuri iyi saha, dushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma washize hamwe ibi biganiro. Innocent Kimenyi kuri mikoroma ari kumwe na Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Dushimire enjeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twits. Na mwe mwese mwari muduteze amatwi, tubararikira kandi ibindi biganiro byacu. Mugume kuri radio yanyu, ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.